الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu tebareke ve teala, neka je salavat i selam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i plemenite ashabe, na sve one koji ih u dobročinstvu slijede do sudnjega dana. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, evo nas na 45. predavanju u serijalu predavanja na temu Uvod u nauke o Kur'anu. Na pretprošlom predavanju smo, nakon duže pauze, otpočeli nastavak ovih predavanja. Počeli smo govor na temu komentara Kur'ana, odnosno tefsira ili usulu tefsir. Rekli smo da jezičko značenje tefsira znači objašnjenje, tumačenje ili komentarisanje, a da terminološko značenje riječi tefsir jeste nauka kojom se Kur'an razumije, kojom se njegova značenja objašnjavaju, kojom se njegovi propisi izvlače. Onda smo govorili, dakle, preksinoć o potrebi za tefsirom i o važnosti tefsira i naveli neke razloge zašto je tefsir potreban, šta je cilj i svrha tefsira. A na sinoćnjem predavanju smo govorili o historijatu tefsira, odnosno historijatu razvoja tefsira ili ti etapama u njegovom razvoju, pa smo rekli da je to prvo doba objave Kur'ana Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, nakon toga da je to etapa razvoja tefsira za vrijeme života ashaba, spomenuli koji su to izvori koje su ashabi koristili za tefsir, spomenuli ashabe koji su bili istaknuti u svom komentarisanju Kur'ana, desetoricu njih i četvoricu uz njih i posebno naglasili znanje i trud na ovom polju Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhuma. Potom smo govorili o etapi razvoja tefsira za vrijeme tabiina i rekli koji su izvori koji su tabiini koristili za tefsir, te spomenuli prvake među tabiinima u tefsiru, u tri centra učenja, koji su to poznati tabiini bili u Mekki, koji u Medini, a koji u Iraku, spomenuli osobine tefsira u to doba, i onda spomenuli etapu četvrtu, dakle nakon doba poslanika za selem, ashaba i tabiina, spomenuli četvrtu etapu, to jest etapa pisanja i sakupljanja tefsira, dakle konkretno sabiranja knjiga, dijela koja su komentarisale Kur'an čitav. Pa smo rekli da su to bila hadijska dijela u početku i spomenuli generaciju nakon tabiina i one nakon njih koji su bili u tome istaknuti, i onda rekli da je došlo do odvajanja literature tefsira od literature haditha, to jest pojave posebnih odvojenih dijela koja su bila pisana samo na polju tefsira, i odgovorili smo na pitanje ko je napisao prvi tefsir, iako neko misli da je to Sa'id ibn Džubeir, bit će da taj njegov tefsir zaista nije bio ipak tefsir svakoga ajeta, a da je imam Ebu Zekerija el-Ferra, koji je preselio 207. godine hidžretske, bio prvi koji je napisao tefsir komentarišući ajete od Alhamdulillahi Rabbil Alemin pa do Minul Džinneti Ven Nas, dakle čitavog mushafa, komentar čitavog Kur'ana. Ispomenuli smo uz njega još neke autore prvih tefsira i dakle sumirali koji su to pet perioda historijata razvoja tefsira, dakle doba ashaba tabiina, potom doba kasnijih tabiina i kasnije, doba pojave samostalnih tefsira, doba opadanja upotrebe predaje i fokusa na lično mišljenje i posljednje kulminacija nauke tefsira i pojava raznih vrsta tefsira. Večeras, inša Allahu ta'ala, nastavljamo sa govorom na ovu temu, nadovezujemo se, ali nekako od večeras posebno govorimo o usulu tefsiru konkretno, odnosno o osnovama, principima i metodologiji tefsira. Dakle, osnove tefsira, principi tefsira i metodologija u tumačenju Kur'ana. Dakle, usulu tefsir, pod ovim se misli, pod ovim se cilja na odgovarajuću metodologiju u tumačenju Kur'ana. Što je metodologija? Dakle, princip ili ti metodologiju ili utaban put. Ne može, dakle, Kur'an se tefsiriti, odnosno komentarisati, eto, tek tako, proizvoljno. Već postoji neka metodologija. Kako se to čini? Dakle, odgovarajuća metodologija u tumačenju Kur'ana, što uključuje uslove i karakteristike mufesira, odnosno čovjeka koji komentariše, kao i osnove i karakteristike ispravnog tumačenja. Znači, dvije stvari su ovdje obuhvaćene, uslovi i karakteristike mufesira, dakle kakve uslove treba da ispunjava čovjek da bi komentarisao Kur'an, kao i osnove i karakteristike ispravnog tumačenja, dakle osvrt na čovjeka i na proces. Imam el-Kurtubi je spomenuo osobine hafiza, Odnosno, prije spomena osobina i uslova i karakteristika mufessira, čovjeka koji bi trebao komentarisati Allahovu knjigu, spomenut ćemo šta je rečeno o uslovima koje treba ispunjavati ili da kažemo osobine kojima se treba okititi, okarakterisati čovjek koji poznaje Kur'an, koji hifza Kur'an, koji nosi Kur'an, koji je hamilul Kur'an, koji je nosač Kur'ana u sebi. Dakle, Al-Qurtubi je rekao, onaj ko memoriše Kur'an, onaj ko hifza, onaj ko pamti Kur'an, prije svega treba očistiti svoj nijet, učiti Kur'an danju i noću, u namazu i van njega, biti zauzet spominjanjem Allaha, biti svjestan smrti i spremati se za nju, biti posebno oprezan i čuvati se sumnjivih stvari, umanjiti svoj smijeh i govor na sjelima Kur'ana i drugim sjelima, biti ponizan sa siromasima i izbjegavati oholost, izbjegavati rasprave, biti sa onima od kojih se ne očekuje zlo i nada se dobru, ne slušati ljude koji govore loše o drugima. Dakle, spominjem riječi imama Al-Kurtubija i opet naglasit ću da ovo nije nužno. Neko će reći teško da ima pojedinaca koji će se ovo ostvariti, a ljudi ipak uče Kur'an. Naravno, Allah zna koga iskreno uči, koga ispravno uči, od koga će to biti primljeno, a potom ko radi po tome, ko prenosi to na drugi itd. Ali kažem, ovo su neke stvari koje bi trebalo. Kaže, onaj ko memoriše Kur'an prije svega treba očistiti svoj nijet. Naravno, čišćenje nijeta je uslov, najvažniji uslov. Međutim, ima ovdje stvari koje su od potpunosti, od usavršavanja toga, neke stvari čovjek može imati, a neke ne, truditi se da one malo manje bitne i u njih upotpuni, ali naravno da očisti svoj nijet mora, bez toga mu ništa neće koristiti itd. Nakon ovoga spomenuo je sljedeće, pa je citirao Ibnu Mes'uda radijallahu anhu, imam Al-Kurtubi citira Ibnu Mes'uda i kaže, hafiz Kur'ana treba biti poznat po svojoj noći kada ljudi spavaju i po svome danu kada su ljudi budni. Što znači po svojoj noći kada ljudi spavaju? Da on ne spava. Po svome danu kad su ljudi budni, znači da bude prepoznatljiv, da ne čini ono što ljudi čine dunjalučari. Dalje kaže, po svom jecanju ili plaču kad se ljudi smiju i po svojoj čutnji kada ljudi diskutuju. Po svojoj skrušenosti kad su ljudi oholi i po svojoj tuzi kad su ljudi veseli. Završio ovdje riječi, imam Al-Kurtubi završio ovime citiranje riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu. Nakon toga citira Abdullah ibn Amra, koji je Abdullah ibn Amr ibn Al-As radijallahu anhuma. Allah bi zadovoljan njime njegovim ocem Amrom. Kaže da je rekao ashab Abdullah ibn Amr, nosiocu Kur'ana ne pristoji da se prepire sa onima koji se prepiru, da postupa kao neznalica s onima koji tako postupaju, već bi trebao praštati i prelaziti, to jest prelaziti preko tuđih grešaka, zbog haka Kur'ana, jer je Allahova riječ u njegovim prsima. Nakon toga rekao je Al-Kurtubi, što se tiče znanja, on, to jest hafiz, onaj ko hifza, ko uči Kur'ana pamet, on treba poznavati značenja Kur'ana i njegova pravila, razlikovati mekanske ajete od medijinskih, poznavati i'rab Kur'ana, dakle gramatičku konstrukciju, poznavati značenje gariba, to jest čudnih i nepoznatih ili neuobičajenih riječi u Kur'anu, proučavati vjerodostojne hadise Allahov poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I potom imam Al-Kurtubi citirao Ed-Dahaka, dakle poznatog tabiina koji je tumačio ajet budite Božji ljudi, tako je prevedeno ovdje, znači walakin kunu rabbanijine, kunu rabbanijine, Allah kaže budite pobožni učenjaci. Ovo sam kopirao od nekog djela Božji ljudi. Znači, ovo je malo čudan prevod. Budite kunu rabbanijine, budite Allahu pokorni, budite učenjaci koji postupaju po onome što znaju, jer vi knjigu znate i nju proučavate. Ali Imran 79. ajet. Znači, kada je Ed-Dahak, tabiin, tumačio ovaj ajet, u komentaru tog ajeta rekao je, stoga bi svako ko uči Kur'an, ne uči kare, već koga hifza, jel tako? Ko na pamet uči Kur'an, svako ko na pamet uči Kur'an, ko hifza Kur'an, trebao bi biti faqih. Trebao bi biti pravnik. Dakle, ako knjigu znate i proučavate je, ako je na pamet učite, trebali bi znati, želi se reći, trebali bi znati osnove njenih propisa i njeno razumijevanje. Pa bi svako ko želi biti hafiz, ujedno trebao biti faqih. Kaže Dahak, rahmetullahi alihi tabi'in, od njega to prinosi Imam Al-Kurtubi. Dakle, ovo su otprilike osobine hafiza koje su učenjaci spominjali. Naravno, što više se na ovo doda, teže je to ostvariti. Znači, da čovjek se okiti ovim i onim, sve je to lijepo i sve je to poželjno i treba, ali i ovo nije lako, dakle, ostvariti kod sebe, a kamoli još nešto mimo toga dodati. Riječ imam Al-Kurtubija o osobinama hafiza Kur'ana. Što se tiče kvalifikacija mufessira ili ti osobina koje bi čovjek trebao imati, koje bi morao ispuniti, da bi mogao da tumači Kur'an, da bude mufesir Kur'ana, Dakle, koje su to osobine, koja su to svojstva, koje su to karakteristike, čime bi se čovjek morao okititi da bi bio mufesir, da bi mogao da tumači Kur'an. Kaže imam Šafi'i, koji je preselio 204. godine Hidžaretske, na ovu temu, a ovo bilježi Abu Džafer, ovdje piše Abu Džafera, ovdje Abu Džafera. Zabilježi Abu Džafera Nahas u dijelu En Nasih Val Mansuh fi Kitabi Allahi Azza wa Jalla, na 124. stranici, dakle Abu Džafera Nahas u dijelu Nasih i Mansuh, derogirajući i derogirani ajeti u knjizi Allaha uzvišenog i slavljenog. Kaže imam Šafi'i, nije dozvoljeno da osoba izdaje fetve o Allahovoj vjeri ako ne poznaje Allahovu knjigu, njen nasih od mensuha, njen muhkem od mutešabiha, njeno tumačenje i proces njenog objavljivanja, njene mekanske i medinske objave i povode objave. Povrh svega toga on mora biti poznavalac suneta. Tačka i znači navoda treba da budu zatvoreni. Uglavnom imam Šafi'i, on nije govorio ovdje o karakteristikama mufesira, već u stvari o muftiji. Pa je rekao, nije dozvoljeno da osoba izdaje fetve o Allahove vjeri. Dakle, ne možeš biti muftija ako ne poznaje Allahovu knjigu, ako ne zna razaznati nasih od mensuha, ako ne zna odvojiti muhkem od mutešabiha, ako ne poznaje tumačenje Allahove knjige, proces njenog objavljivanja, dakle postupnost toga, ako ne zna mekanske i medinske objave, dakle ako ne prepoznaje mekanske i medinske ajete i sure, i ako ne poznaje povode objave, esbabu nuzul. A povrh svega toga mora biti poznavalac sunneta da bi čovjek bio muftija, da bi bio fekih. Dakle, imam Šafi'i ovo govori. Naravno, jedno je komentarisati Kur'an, biti mufesir, pisati knjigu, pisati dijelo komentara Kur'ana, kao što rekao, od suratul Fatihe do kraja sure Nas. A drugo je ono što svako od nas čini. Svako od nas, dakle, bilo da čovjek drži predavanje na temu ovu ili onu o vjeri, bilo da na sjelu sa braćom spomene neki ajet, bilo da poziva svoga komšiju pa mu spomene neki ajet, on ga nužno često ili prevodi ili komentariše. Znači, ne pripisujući sebi status prevodioca Kur'ana, niti tumača, mufesira još manje, ali svi smo se našli i nalazimo se u situacijama, u stanjima da svome roditelju, da svome bratu po krvi, sestri po krvi, komši i rođaku, nekome kome činimo davu, kome damo knjižicu, kome pošaljemo link za neko predavanje ili govorimo o Allahu, pozovemo ga na džumu, spomenemo neki ajet. Spomenom tog ajeta mi ga najčešće samo ne citiramo na arapskom, već ga naravno čovjeku koji je bosanac, koji je albanac, mi ga njemu prevedemo. Samim tim ulazimo u meselu o kojoj ćemo govoriti, prevođenju Kur'ana, dozvoljenosti toga i tako dalje. Ali htjeli, ne htjeli, mi prevedemo kur'anski ajet ili ga znamo na pamet kako ga preveo Korkut, Mlivo, Mehanović, Čaušević ili neko, ili ga jednostavno iz svoje glave pokušamo dobližiti i približiti njegovo značenje čovjeku koji nas sluša. A pogotovo ako želimo da to prokomentarišemo, da spomenemo šta se time želi reći, možda neki hadis koji to objašnjava, ako spomenemo ajet i tehadu ahbarehum varhubanehum erbabe min dunillah, uzeli su svoje monahe, svoje svećenike za gospodare mimo Allaha, spomenemo slučaj dolaska Adija ibn Hatima radijallahu anhu pred poslanika sa selem sa krstom oko vrata, riječi poslanika sa selem da su kršćani židovi uzeli svoje svećenike monahe, dakle spomen poslanika sa selem ovog ajeta, čuđenje Adi ibn Hatima, zar je to ibadet, pa i mi nismo obožavali, nismo im činili ibadet, pitanje poslanike za svem njemu, zar vam nisu oni zabranjivali ono što Allah dozvolio i obrnuto, zar se niste u tome pokorili, jesmo, to je vaš ibadet njima i tako dalje. Ti tog momenta činiš tefsir Kur'ana. Htio to sebi pripisati, ne, htio se time okititi ili pohvaliti, ne, do Allah, ti u stvari šta radiš? Objašnjavaš slušaocu onome s kime govoriš, objašnjavaš mu značenje Allahovog ajeta, objašnjavaš mu ga nekim drugim ajetom ili ga objašnjavaš hadisom i tako dalje. Znači, ovo je nešto mnogo blaže, ovdje se ne govori o tome, jer onda će neko reći, subhanallah, kako si smio to uraditi, ti ne znaš da razaznaš muhkem od mutešabiha ili nasih od mensuha, mekansku i medinsku objavu i tako dalje. Ne, znači, napominjem da ove, da kažem, stroge kriterijume koje ovdje ćemo sada spomenuti, učenjaci su ih naveli, navodimo ih kao svojstva kojima se morao, koji bi se morao okititi, imati ih pri sebi neko ko ozbiljno, da kažem, ambiciozno uzme pisati knjigu koja se zove Tefsir Kur'ana. Kada neko sjedne ili da drži predavanja na temu tefsir Kur'ana. Ako neko od nas, da kažemo, prekrsti noge, uzme mikrofon i kaže danas ćemo držati predavanja o tefsiru i onda uzme da komentariše ajet po ajet iz suretul Bekare, suretul Ali Imran, onda znači on može ući u polje zabranjenog i govoriti o Allahovoj vjeri ono što ne zna ili se ogriješiti ako ne ispunjava određene uslove. koji nisu tako mali i nisu tako lako ostvarivi. Naravno i tada neko od nas ne mora biti grešan ako uzme da drži braći neke nasihate o tefsiru, o komentaru Kur'ana, a pred sobom drži tefsir Kurtubija, tefsir Taberija, tefsir Ibn Kathira i kaže da se samo na njih obraća. Dakle, ništa od sebe ne govori, već spominje ajet i odabire određene predaje koje čita ispred sebe u tefsiru Kurtubija, Taberija ili Ibn Kathira i slično i prenosi braći koja ne razumiju arapski ili nešto od znanja koje on ima. Dakle, kada se ograniči na prenošenje nama onoga što čita u tefsiru Kurtubija. To je zaista dozvoljeno raditi, da kažem, ajde svima nama. Međutim, ovdje se govori o čovjeku, o mufesiru, a ne o nekome ko nam iščitava tefsir Kurtubija, razumijete? Znači, da bi čovjek bio mufesir, da bi se smatrao komentatorom Kur'ana, da bi uzeo da piše ili drži predavanje na tu temu ili piše knjigu, što je još ozbiljnije, da sastavi knjigu koja bi trebala biti komentar Allahove knjige, gdje će on zalaziti u značenja ajeta i tako dalje, on mora biti veliki poznavalac svega što stoji na ekranu, ovdje čak ne stoji arapski jezik. Kao nešto vrlo važno na što ćemo skrenuti pažnju, imam Šafije, dakle ovdje govorio, ipak o fekihu, o muftiji prije nego li mufesiru. A za tefsir Allahove knjige, poznavanje i to podrobno, detaljno, iscrpno poznavanje arapskog jezika je nužna stvar koja ovdje nije spomenuta. Dobro, evo tih stvari koje su učenjaci spomenuli, Suyuti u dijelu Elit Khan, fi ulum il Kur'an i još neke drugim dijelima i drugi učenjaci, sabrao sam ih ovdje otprilike, stvari koje su učenjaci naveli kao svojstva i kvalifikacije, kao osobine koja čovjek mora imati da bi bio kvalifikovan da tumači Kur'an. Ne da bi tumačio, može svaka budala da pokuša da tumači Kur'an i da priča i da mlati od sebe, ali ja kažem ne da bi tumačio, već da bi bio kvalifikovan. Svako može tumačiti, ali da bi bio kvalifikovan, da bi bio pozvan, što se kaže, da bi bio ehl toga. Da bi to njemu bastalo, kaže narod, da bi to njemu zaista dolikovalo i priličilo da tumači Kur'an. Pa ću spomenuti koje su to stvari, samo ukratko učenjaci su govorili o tome detaljno. Prvo, naravno, ispravan nijet. Ali naravno, ovdje ćemo vidjeti među ovim stvarima, ovim kvalifikacijama, svojstvima, osobinama mufesira, neke stvari koje se tiču duše, stanja duše i odnosa njegovoga sa Allahom, a neke stvari koje su vidljive i ispoljene u samom njegovom radu. One stvari koje se spominju, a koje su opet više, kažem, tiču se iskrenosti ili bogobojaznosti, čuvanja grijeha i sličnoga, to se sve tiče prihvaćenosti tog dijela njegovoga kod Allaha. A čovjek može biti vrstan, vrhunski mufesir, sve iako nije iskren, ne do Allaha. Naravno neće, ako je neiskren, neće imati onu božansku pomoć i podršku koju ćemo spomenuti kao posljednje 19, čini mi se ovdje, ali ipak može da bude veoma učen, pa makar bio ne dao Allah i munafik, i može napisati prelijepi komentar Allahove knjige i da se drugi odkoriste od toga, a onda ne bude iskren. Tako da ono što imamo u rukama i čitamo, ipak ispravnost toga ne zavisi od nijeta pisca, od toga da li on klanja noćni namaz, od toga da li on Allahu upućivao dovu da ne greši u tome, da ga upute na ispravno razumijevanje, od toga da li je on postio danju, a klanjao noću, od toga da li je on bio od pokajnika i tako dalje. Ali evo ovdje su objedinjeni, kažem ti, i unutrašnji i spoljašnji faktori, odnosno sve što bi čovjek trebao imati da bi bio kvalifikovan, da bi bio pozvan, da bi mu pristajalo da on zaista tumači Kur'an, a dodat ću, iako ne stoji u naslovu, ajde bi to bilo primljeno od njega, kod Allaha. Pa ispravan nijet, kažem, može neko biti kvalifikovan da tumači Kur'an, da napiše hvale vrijedan tefsir Kur'ana, da ne bude iskren, ne do Allah. Ali eto, ispravan nijet. Nakon toga, naravno, ispravno islamsko vjerovanje, akida. Neko će reći, pa i to se tiče njega, ovo nije unutrašnjost. Iako je ispravno vjerovanje u tebi, tvoj takvaluka, pogotovo akida, ona je u tebi, hoću reći, neispravan nijet se ne može izraziti u dijelu mufesira. Ne možemo vidjeti, jel tako, u njegovom dijelu, jel on bio iskren. Međutim, njegovo vjerovanje, iako je u njemu, možemo vidjeti ako je neispravno, u plodu njegovog rada. Znači, ako je čovjek nije uopšte musliman, uopšte nije musliman, ljudi su pisali komentare Kur'ana, a bili su orientalisti, bili su Francuzi, Englezi, Italijani, Španci. Znači, ako čovjek nije musliman uopšte, ne pripisuje se islamu, ili pripisuje se islamu i muslimanima, ali je pripadnik neke zabludičke sekte, ne može mu se vjerovati u komentaru, šta više, on će u svome komentaru Kur'ana ispoljiti te svoje zablude. Pa ako je nevjernik, orientalista, kršćanin, zapadnjak, demokrata, sekularista i slično, on će tumačiti Kur'an, ali u svim momentima gdje se dođe o govor o gajbu, o poslanstvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o sudnjem danu i sličnim stvarima, on će biti hladnokrvan, pri tome neće posvećivati pažnju tome, značaj tome, neće to komentarisati ili će čak neke sumnje u to unositi. da ne govorimo o muđizama i takve stvari, on će to na neki svoj čudan način dunjalučki prokomentarisati ili pokušavati čak donese sumnju u to kod čitalaca i tako dalje. Također, ako je tako neispravne akide da je nekom konkretno zabludničkom vjerovanju, kao što je recimo Elzamahšeri, napisao je dijelo El Keshaf, veoma poznat tefsir Kur'ana, kakvom nema premca u objašnjavanju dženeta, džehennema, jezičkom tumačenju. El Keshaf od Zamahšerija, koji na samom startu svoga komentara ispoljava vjerovanje u stvorenost Kur'ana, u zabludničku akidu i tako dalje. Tako da, da bi čovjek ispravno tumačio Kur'an, a i da bi mi kao muslimani se smjeli osloniti i čitati komentar takvog čovjeka, on mora imati nakon ispravnog nijeta ispravno islamsko vjerovanje. Treće čime bi se trebao okititi mufesir, komentator Kur'ana, jeste da bude čist od praktikovanja novotarije i vjerovanja u njih. Dakle, možda je preče od vjerovanja tek praktikovanje, jer pogubnije su novotarije u akidi nego li u praksi, u dijelima, u ibadetima i obredima i tako, ali uglavnom da bude čist od bid'ata, da bude od ehlu sunneta. Znači, prvo da bude iskren, nakon toga da ispravno vjeruje, a nakon toga da se čuva svih novotarija. Znači, vjerovanje u novotariju, a to je opet sektaštvo u akidi, ili ti praktikovanje novotarija što će možda da protne kroz svoje djelovanje i svoje pisanje. Nakon toga čovjek mora poštovati Kur'an. Mora voljeti, poštovati Kur'an, naravno vjerovati da je Kur'an Allahov govor, njegov kelam, a ne da misli da je to njegovo stvorenje. Ibnul Qayyim al-Jawzi je napisao da mufesir, tumač Kur'ana, mora svjedočiti da je Kur'an Allahov kelam, Allahov govor, kojim je Allah zapravo konkretno govorio, govor koji je objavljen njegovom poslaniku, s.a.v., vahjom. I niko, kaže Ibnul Qayyim, niko ne može da obuhvati njegova značenja, kur'anska značenja, ako njegovo srce nije čisto od šubhi u pogledu Kur'ana. A ako osoba istinski ne vjeruje da je Kur'an od Allaha, onda ima bolest u svome srcu koja će ga spriječiti, naravno, od razumijevanja Kur'ana i njegovog ispravnog komentarisanja. Otprilike riječi Ibnul Qayyima. Nakon poštovanja Kur'ana, spominju učenjaci pokajanje, odnosno kajanje, često kajanje, vraćanje Allahu, traženje oprosta i istighfar, znači teuba i istighfar i bogobojazno srce. Naravno, kažemo, ovo je pohvalno, ne može i ne mora svako da ima, može čovjek biti mufesir, a da nije bogobojazan, dovoljno da je učen, ali kažem, razumijete, znači, ono su malo prije bila stanja, odnosno osobine hafiza, pa je tamo bilo, znači, da plače dok se ljudi smiju, da ćuti dok ljudi raspravljaju, da se ne uključuje u besposlici i tako dalje, hafiz, a kamo li mufesir, jer hafiz je biti velika stvar, međutim, mufesir je naravno više od toga. Mufesir je hafiz i mnogo više nego li to, pa mora biti pokajnika i od onih koji imaju bogobojazno srce, da ne pada u grijehe tako lako, a ako upadne u grijehe da se kaja Allahu zato da se ne vraća njemu i tako dalje. Također Ibnul Qayyim je rekao, nijedno srce ne može razumjeti Kur'an niti obuhvatiti kur'anska značenja ako nije čisto i nemoguće je da srce puno zla i puno novotarija ispravno razumije značenja Kur'ana. Šesto, iscrpno, to jest detaljno, precizno i ispravno razumijevanje osnova ove vjere, dakle akide, da bi mufesir time izbjegao da upada u mnoge od novotarskih, zabludničkih, zindičkih vjerovanja i tako dalje koje zagludile sekte ubacuju u shvatanja Kur'ana, razumijevanja Kur'ana. Zašto je ovo bitno? Zato što pogotovo u kasnim generacijama, nakon treće, pete, sedme generacije muslimana, svaki mufesir se ipak kako tako okorištavao, osim ajetima, hadithima i izrekama sahaba tabiina, naravno okorištavao se i trudom prijašnjih mufesira. Nakon imama Taberija, recimo, nema čovjeka koji je pisao komentar Allahove knjige da se u velikoj meri nije okoristio tefsira Taberijevog. Osim ako je neki sektaš šijijski pa nije želio uzeti od Taberija, razumijete? Ali ako je neko dehlu suneta, svakako se vraća od Taberiju, a onda u naše vrijeme naravno Ibnu Kethiru i tako dalje. I Begaviju i slično. Međutim, kažem, ako nema ispravno razumijevanje osnova vjere, ako nema detaljnu ispravnu akidu, čovjek će uzimati, osim od ehlusunnetskih prijašnjih mufesira, uzeti i čitavati dijela tipa Gazalija i sličnih koji su imali zabludjelu i pogrešnu akidu prije svog pokajanja i pisali sve i svašta o duši i o ahiretu i o muđizama i tako zabluđen, znači pisati komentar Allahove knjige sa greškama, ne do Allah. Nakon toga sedmo, slijedeње odgovarajuće metodologije tefsira. Ovome smo već govorili malo prije, znači postupak i govorit ćemo i dalje. Znači o novim predavanjima, metodologija tefsira, šta je slijedeње odgovarajuće metodologije, da ajet prvo tumači ajetom ako je moguće, pa ako nema ajet koji će prvo tumačiti ta ajet, da se posluži tumačenjem tog ajeta, osvrćući na hadis, pa ako u hadisu ne nađe objašnjenje, onda na govor ashaba i tako dalje. To je ta metodologija. Slijedeње odgovarajuće metodologije tefsira. Nakon toga, mufesir bi morao imati poznavanje arapskog jezika i njegovog vokabulara, to jest rečnika. Rečnika i blaga na tom polju. I naravno to znanje mora biti na učenjačkom nivou. Znači, činjenica da je nekome materni jezik arapski nije dovoljno da već bude sa aspekta jezika sposoban da tumači Kur'an. Želim reći da ne mislimo pogrešno da svaki Arapin uz poznavanje, recimo akide, gledamo gore, jel tako, upoštovanje Kur'ana i razumijevanje osnova vjera, makoliko dobro poznava akidu. Sa aspekta poznavanja arapskog jezika nije dovoljno to što je Arapin. Nije dovoljno to što je rođen kao Arapin, što mu arapski materni jezik, što na arapskom jeziku razmišlja, brine i dovi, mislim dovi, jel, ono, u strahu, komunikaciji mentalnoj nekoj, nije to dovoljno to što je on Arapin, makoliko mu ispravna bila akida, na polju arapskog jezika i količine potrebne arapskog jezika da bi se tumačio Kur'an, nije dovoljno to da je samo čovjek Arapin. Čovjeka prolaznika ulicom Arapina može svojim trudom u učenju arapskog jezika naravno i itekako nadmašiti Bošnjak i Albanac i Turčin, savladaš arapski jezik ne samo kao običan govornik i onaj kom je to materni jezik, već na učenjačkom nivou. Na ovom predavanju ćemo sad ukratko na brzinu objasniti nešto od toga i obrazložiti i dokazati to. Deveto, poznavanje nahva arapske gramatike, to je slično sa desetim, poznavanje sarfa arapske morfologije, to je slično osmom, znači gore vokabular, njegov rečnik, mnoštvo i bogatstvo njegovih riječi, a potom gramatike i morfologije. 11. Poznavanje arapske retorike, elokvencije i pravila oratorstva ili ti govorništva. Da čovjek poznaje arapsku retoriku, belagu, znači elokvenciju, rečitost i pravila oratorstva ili ti pripovjedanja. Nakon toga poznavanje sahih, daif, šad, batil, kiraeta, znači ne haditha, već kiraeta. Da čovjek poznaje, da razaznaje da karmajde sa lijeve strane sahih, a s desne strane daif, šaz, batil, kiraete. Da prepoznaje i razaznaje i razdvaja ono što je sahih u mogućnosti učenja neke riječi, da li se ta riječ zaista može učiti na drugi način, ako se uči na drugi način, ako su je neki proučili na drugi način, da znači nešto drugo, da li je to drugo učenje od sahih kiraeta ili od onih koji su slabi ili od onih koji su šaz, dakle suprotstavljaju se onim što je poznato, a što je ispravno, ili su batil, sasvim neispravni, neprihvaćeni načini učenja te riječi i njenog razumijevanja. 13. Poznavanje fikha. Čovjek bi trebao, čovjek koji komentariše, želi da komentariše Kur'an, da se tome posvijeti, da bude mu fesir, mora bi da dobro poznaje fik, zato što mnogi ajeti Allahove knjige govore o stvarima iz kojih se izvlače fikski propisi, govore o propisima. Mnogi ajeti govore o stvarima iz kojih se zaključuje šta je zabranjeno, šta je dozvoljeno, šta je pohvaljeno, šta je pokuđeno itd. Znači poznavanje fikha. Jer je prvi izvor fikha i prvi oslonac svih fikha, opet Allahova knjiga naravno. Nakon toga bi trebao poznavati usulul fikh, osnove i principe fikha. Usulul fikh, znači da bude vrstan poznavalac fikha i njegovih principa i osnova. Nakon toga 15. Da poznaje povode objave, da poznaje povode objave, dakle esbabu nuzul, i da poznaje znanje povezano sa tim, sve što se za to veže. Znači zašto? Zato što kad poznaje povod objave, onda mu bude time razjašnjeno na koga se cilja. Nekada je propis vezan samo za taj povod objave, za te ljude koje je to zadesilo, ili je za svakoga ko se nađe u toj situaciji, jer postoji poznato usulsko pravilo. El ibretu bi umumi lafzi, la bi hususi sebebi. Dakle, ibret ili pouka se tiče umumu lafza, općenitosti izraza, a ne specifičnosti slučaja, sebeba. Znači, iako se desilo na određenom mjestu u određeno vrijeme za određene ljude, ono što je Allah objavio po pitanju njih ili što je poslanik sa svem presudio po pitanju njih, će ipak biti najčešće po općenitosti, i svako ko se nađe u takvoj situaciji i učini takvo djelo, opiše se takvom situacijom i na njega će se odnositi taj propis. 16. Poznavanje nasiha i mensuha i znanja povezanog sa tim. Poznavanje derogirajućih ili dokidajućih i onih ajeta koji su dokinuti, derogirani, i znanje povezanog sa tim, da nakon što čovjek spozna koji je ajet zamijenio, dokinuo koji, da pravilno izvuče, opet poznavanjem usulul fikha, da izvuče propis davanja prednosti naravno nasihu, a ako toga nema onda džem'u, znači spajanju ili pomirivanju tih dokaza i tako dalje. 17. Poznavanje haditha Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tek 17. A vrlo bitno za pisanje tefsira i za uspjeh u tome, možda preče nego li peto. Možda preče nego kajanje i bogobojazno srce. Jer ako je čovjek dobar poznavalac haditha, makar se nedovoljno kajao i makar ne bio dovoljno bogobojazan, on možda može uspjeti da doprinese da se ajet dobro rasvijetli njegovo značenje poznavanjem haditha. Znači, ne može se mjeriti važnost ove 17. stavke. 18. poznavanje svih drugih ogranaka ulumul Kur'an. Znači, mi sad govorimo o tefsiru ili o usulu tefsiru. A poznavanje svih prijašnjih, znači uključujući mekansku medijinsku objavu, muhkemu tešabih, vrste iđaza, nadnaravnosti, čudesa, Kur'ana i tako dalje. I posljednje koje su spomenuli jeste božanska pomoć ili podrška. Kaže se da nju nije moguće da čovjek sam po sebi, sam za sebe, sam ostvari. Naravno, ne može da ostvari božansku podršku, ali kažem neku pomoć i sam ili bez nje da nešto odradi, da sve to kompletira, da se upotpuni, a da bude na ispravnom putu i da usavrši to djelo i da ga zapečati na hajru, ne može bez božanske podrške. To je na vrsta pomoći ili dara koja Allah daje onome kome on hoće. Kao što znamo, Allah daje onome kome on hoće svoju pomoć i uputu, naravno, ali i podršku u razumijevanju vjere i prenošenju toga ljudima. A to je otprilike ono što je Allah podario Abdullahu ibn Abbasu odazivajući se na dovu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada rekao: Allahumme faqihhu fid-din wa 'allimhu at-tawil. Allahu faqihhu fid-din, daj mu razumijevanje vjere. Iako se u korenu riječi je faqihhu fid-din, ne misli se daj mu fik vjere u smislu samo fik, a nemoj mu dat hadis, razumete? Već fik je sama riječ fik jezički, znači razumijevanje. Znači, Allahu podari mu razumijevanje u vjeri. Razumijevanje svega, ne samo fikha. Daj mu razumijevanje u vjeri, u alimhu tawil, i poduči ga tawilu, odnosno tefsiru. Poduči ga razumijevanju, to jest razumijevanju tvoga govora. Znači, to je dova koju smo i sinoć spomenuli, dova koja je Allahu poslanik sa sredem, dovi Allahu da poduči njegovog brata Damidža, Abdullaha ibn Abbasa. Znači, ovo su stvari koje bi trebalo da čovjek posjeduje da bi bio mufesir. Ima ovdje još neke stvari koje nisu spomenute, a kojima se mufesir sigurno služi na tom putu, to jest na putu tumačenja Allahove knjige, pa mnogi mufesiri navode, kao što znate i kao što rekao smo, običaje Arapa ili ti običaje onih prije nas, znači propise ili običaje ili postupke onih šer'u men kablena, onih koji su bili prije nas naroda i ono što je njima bilo objavljeno, pa onda Israilijate, dakle kršćansko-židovske predaje, nasljeđe njihovo i još neke druge stvari, ali to su više stvari izvori kojima se oni služe, a ne znanje i kvalifikacije osobina kod čovjeka. Ovo je ono što bi čovjek morao da obuhvati da posjeduje. Što se tiče arapskog jezika, važnost arapskog jezika u dijelu je kdjeda u Siratil Mustaqim, kod nas prevedeno kao slijedeđenje pravog puta, na 469. stranici u originalu dijela, je li tako, Ibn Taymije, koji je preselio 728. hidžetske godine, rekao je: arapski jezik je dio vjere. Arapski je dio vjere, dakle dio vjere Islama. Dio vjere. Da bi ukazao na važnost učenja arapskog jezika. Iz perioda ashaba ili tabiina ne možemo naći baš ovako izreke o važnosti arapskog jezika. Da, o važnosti i ljepoti i nužnosti njegovog usavršavanja, ali da li je dozvoljeno u namazu nešto govoriti na jeziku mimo arapskog. I tako te mesele i ta pitanja, nećemo naći odgovor na to iz riječi ashaba tabiina, jer tek tada je počelo da Islam osvaja ili još bolje oslobađa okolne teritorije oko arapskog poluostrva, i tek tada je počelo polako da ljudi koji su bili jezika perzijskog ili berberskog ili ti gore sirijačkog i tako dalje, ljudi koji nisu govorili arapskim jezikom, koji su polako ulazili u Islam i arapski prihvatali i učili ga. I kažem, u to doba nije bilo tih spomena toga. Međutim, za vrijeme Ibn Taymije, 7 stoljeća nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je i te kako bilo mnogo nacija i naroda koji su prihvatili Islam i dolazili u susret sa Islamom. Pa Ibn Taymije takve opominje, postoji njegova poznata fetva da je učenje arapskog jezika obaveza fard svakom muslimanu. Dakle, svakom muslimanu je fard da uči arapski jezik, Ibn Taymije kaže. A ovdje kaže da je arapski jezik dio vjere. Znači, s jedne strane, meni i tebi koji nismo Arapi, je fard da učimo arapski jezik. Fard. Ne da bi bili mufesiri, nego da ne bi bili grešni. Sve što je fard, ono je obaveza, i ako ga ne ispuniš i ostvariš, uradiš, bit ćeš grešan. To je nama koji nismo Arapi, naređeno nam je da naučimo arapski jezik. Osnove njegove. A opet Ibn Taymije, dakle, ovdje govori ovime da je arapski jezik dio vjere, i ova se izreka koristi radi motivacije onih koji već jesu Arapi, ali da ga usavrše, da ne ostanu samo na amiji ili na običnoj fushi, na onom njihovom svakodnevnom komunikaciji, već da nauče arapski jezik na učenjačkom nivou, ne bili komentarisali Kur'an. Što se tiče arapskog jezika, spomenut ću znači neke stvari u kojima se ogleda važnost arapskog jezika za tumačenje Kur'ana, za njegovo razumijevanje, a pogotovo tumačenje i objašnjavanje drugima. Pa se spominje da su bitna značenja riječi ili značenja harfova, poznavanje toga, detaljno i podrobno poznavanje riječi, značenja riječi ili značenja harfova, kao što je, na primjer, značaj harfa lam. Pa se spominje, recimo, sura Talak, njen prvi ajet, ja ihen nebiju, iza talaktumun nisae, fe talikuhunne li iddetihin. O, vjerovjesniče, kada pustite žene, pustite ih li iddetihin. Ovo je kod nas prevedeno, evo što znači razumijevanje Allahove vjere, odnosno arapskog jezika, vi ih, korkut je prevod prilike, vi ih u periodu kada su čiste, pustite. Allah ne kaže u periodu kada su čiste, već kaže li iddetihin. Ova nedoumica se vraća na ovu nedoumicu iz sure Bekare, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. A razvedene žene neka čekaju ili treba da čekaju, odnosno da broje svoj idet, ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, tri kur'a, kur'a. Dakle, tri, učenjaci su se razišli da li je kur'u množina, da li je to čistoća ili je to sam hajz. Dakle, da li ovo znači tri perioda, tri čistoće ili je tri mjesečna pranja? Kažem, postojanje ovoga lama tu daje jednoj skupini, jednoj strani da dokazuje ispravnost svoga stava. Ili ti harf ba, bi, jel tako, kao čestica, harf bi. Kad kažem harf, nekada je harf u pitanju harf kao slovo, a nekada je harf u značenju vrste riječi, jel tako, ism, fi'l i harf. Dobro, harf ba, kao što u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ide kada kaže faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah kaže faghsilu, operite svoja lica, wujuhakum, naravno akuzativ, mansub, koga, šta, objekat, operite wujuhakum, vaša lica, i koga, odnosno šta, wa aydiyakum, i vaše, njih, i svoje ruke, svoje ruke i njih operite, ili el merafik, do lakata, ili ti još bolje do iza lakata, odnosno zajedno sa njima, to opet aspekt o kome smo govorili na predavanjima istorijatu islamskog zakonodavstva, vamsehu biru usikum wa erđu lekum, vrlo bitno da je le, evite ovo bi, ponovit ću, izvinite što se vraćam, možda sam detaljno, ali mora da razumemo, znači operite svoja lica i, naravno, u zagradi i operite svoje ruke do lakata, ali sada više nema pranja, već u emsehu i mesh učinite, potarite, biru usikum po svojim glavama, a onda u erđulekum. Da je ovdje erđulikum, bilo bi potarite, vratimo se na mesh, bilo bi potarite, biru usikum po glavama, u erđulikum i po nogama. I onda šije uzmu taj dokaz na taj način tu, da se mesh treba činiti po glavama i po nogama. Razumete? Međutim, stoji erđulekum. Erđulekum, i zbog toga nasba, odnosno toga akuzativa, zbog toga mef'ulum bihi, zbog toga objekta, se vraća na fagasilu, riječ iznad. Šta želim reći? Allah je rekao, dakle, operite svoje lica i ruke iz lakata, tu je kraj govora o pranju, pa je rekao u drugom redu, i potarite po svojim glavama i, nije rekao po nogama, nego i noge. Šta noge? Operite noge. Razumete? Znači ovo bi ima veliku važnost ovdje. Naravno, sada njegovo razumijevanje ispravno nam govori da ga ne smijemo razumjeti u vezi nogu, ali ga šije neispravno koriste jer ne razumiju ili ne žele da razumiju i onda tumače ajet i umjesto ovdje ove fethe, ovdje erđulekum, oni kažu da treba da stoji erđulikum, ovo erđuli bi se vezalo za bi, pa bi bilo potarite glave i noge svoje. Međutim, nije nego je operite, odozgo gledamo, znači operite svoja lica i ruke, to jest operite ih do lakata, a onda potarite po glavama i noge. Šta noge? Operite. Dobro, znači važnost toga harfa ba, poznavanja toga i svega, a onda nakon toga značenja riječi u vrijeme objave. Vrlo je bitno da mufesir, da se zadrži na značenju riječi, kako je ta riječ značenje imala u vrijeme objave. Jer je riječ nakon 50, 100, 200 godina ili sve do danas, čak i u arapskom jeziku naravno, jer je jezik živa materija, mijenja se, neke riječi izumiru, neke se nove uvode u rječnik, u tako, u građu jezika, neke riječi opstaju, ali sa novim nekim značenjima i tako dalje. Da bi čovjek bio mu fesir, da bi ispravno tumačio Allahovu knjigu, na polju arapskog jezika ne smije da mu se desi da uzima značenja riječi koja ta riječ danas nosi, a nije nosila u vrijeme objave. Jer Allah je tada objavio taj ajet i upotrebio tu riječ koja je tada bila tadašnjim Arapima na tom prostoru jasna na taj način i to značila. Pa umjesto da se zadrže na značenju riječi zerretun, ovdje zerretin, mithkale zerretin, neki su otišli predaleko i tumačili da se govori o atomu i ne znam ti čemu. Znači, konkretno, mithkale zerre, Allah često spominje u Kur'anu, primjer zerre, zerra, kažu u Bosni. Znači, kaže se da je ovo doslovce precizno ako gledamo u arapskom jeziku u vrijeme objave značilo zrna prašine koja lete zrakom i koja vidimo u zrakama sunca. Razumijete, dan danas vidimo to, je li tako, ma koliko da je soba čista, uvijek ima neke prašine u vazduhu i kad gledamo kroz zrak sunca koji bije kroz prozor, najčešće je kroz vrata, mi vidimo kroz taj snop svjetlosti, vidimo neke tačkice koje lebde. To je zerretun. Ne znam kako bi to preveo. To je zerra. I Allah spominje to i uvijek kada spominje da ništa mu ne može naštetiti ili da ništa nikome neće koristiti ili da ko bude učinio od koliko trun zla, je li tako? Miskale zerre tin hajre i miskale zerre. Koliko je trun? Eto trun, trun. A ne kao što neki, kažem, otišli posljednjih stotinu godina nekim u fesiri, ba koliko da su iskreni, otišli su predaleko i tumači da se ovime govori o atomu. Oni su možda preveli ispravno, preveli, ali onda tumačili da Allah time cilja na atom i na ono što je manje od toga. Jel kaže ovdje, mithkale zerratin fi samawati wala fil ardi wala asgharu min zalika wala akbar ila fi kitabim mubin. Znači nema ničega koliko je trun, primjer truna na nebesima na zemlji, wala asghara min zalike, niti manje od toga, wala akbar, niti veće od toga, a da nije u knjizi jasnoj. I onda dođu, kažem i kažu, evo ovo, ovdje se misli na atom, a manje od toga Allah spominje da ima nešto što je manje od toga, od atoma. Tad se nije znalo da ima manje od atoma, jer u skorije vrijeme saznalo da se atom sastoji iz protona, elektrona, neutrona i kako već ide. Želeći da izmisle ovdje svojim tumačem nekakvu naučnu muđizu. Mi je priželjkujemo, mi joj se radujemo, ali ne moramo je izmišljati. I znači Allah se izrazio, zerretun, to je bila i ostala trunka i ništa više od toga. Nikakav atom i nikakva hemija. Nakon toga, upoređivanja značenja jedne iste riječi na više mjesta. Dakle, nekada jedna ista riječ na različitim mjestima u Kur'anu, iako je ista riječ na različitim mjestima, nosi različita značenja. Spomenut ću riječ muhsanat. Muhsanat, prvo na što pomišljamo jeste čestita žena, odnosno množina, čestite žene. U ajetu, 25. ajetu sure Nisa, Allah spominje, oni koji od vas ne može dožene, slobodne žene od mu'minki, onda eto im robinja koje su u posjedu vašem otprilike. Uglavnom, ovdje se spominje, pogledajte, četiri puta ću kliknuti, evo ovdje u jednom istom ajetu, muhsanat, evo u drugom redu, pa onda muhsanat, tri reda ispod, pa onda uhsinne, a kada urade to, uhsinne, postanu muhsanat, jel tako, kao glagol, i ponovo muhsanat u istom je. Ponovit ću četiri puta, vidite ovdje, evo ovdje muhsanat, pa ovdje muhsanat, bez eliflama, pa ovdje uhsinne, i ponovo muhsanat. Pogledajte sada ovo, Korkut kako je preveo. Nije nešto pogriješio, ali želim reći kako je razumio da se moraju, a da li bi ovo uradio prosječan Arapin, taman posla, makoliko mu arapski jezik bio materni jezik. Znači, ovdje je Korkut, da kažem, pogodio, ajde. Nije on od sebe to pogodio, vjerojatno je vidio komentare i tefsire ranije prijašnjih učenjaka, ali kažem, pogledajte, u prvom redu Allah kaže, onaj među vama koji nije u stanju, ne može da se oženi muhsanat, mu'minat, od čestitih, ili ovdje stoji slobodnih, iako je muhsanat čestita, dobro, od slobodnih vjernica. Vidite kako je lijepo prevedeno, slobodni vjernica. Zašto? Zato što Allah ovdje nije rekao, onaj ko ne može da se oženi čestitom vjernicom, eto mu robinje. Pa zar je robinja nemoralna u svakom slučaju? Razumijete, zar je pravilo da je slobodna žena čestita, a da je onda, pošto nemaš čestite, eto ti robinje. Znači, eto ti robinja, jer ona je nemoralna. Ne, već ovdje misli muhsanatul mu'minat, ovdje muhsanat su slobodne mu'minat vjernice. Zašto uzimaš robinju? Jer nema slobodne, a ne jer nema čestite. Razumijete, ovdje znači slobodna. Dobro, tri reda ispod toga. Dajte im njihove darove, bil ma'aruf, kako je običajeno po urfu, jer tako kako je običaj i tradicija naroda, muhsanatin gajre musafihat. E sada, ne kaže se, pošto je gore slobodne, dajte im njihove darove, jer su one slobodne, a nisu nemoralne. I ne uzimaju bludnike i ljubavnike. Ne, već je ovdje sada u značenju čestite čedne. Znači, gore muhsanat, slobodna vjernica, pošto nema slobodne, uzmi robinju. Ako si već našao slobodnu, onda uzmi je, jer je čestita. Ako je čestita, a ne ona koja razvrat čini i uzima ljubavnike. A onda, fe iza uhsinne, a kada su udate, fe in etejne bi fahišetin, pa dođu sa, dođu, odnosno, desi se kod njih, obznane, sazna se za njihov, fahiše njihov lud. Kada postanu udate, kad se udaju, uhsinne, sada znači udate žene. A kada bude udata kao robinja, pa dođe sa bludom, sa grijehom bluda, razvrata, pa na njima je polovina ma alel muhsanati minel azab. Na njoj je, njoj pripada polovina onoga što je slobodnoj ženi od kazne. Razumete? Znači, ponavljam, vraćamo se gore na vrh, ako nema, ne može doženite slobodne vjernice, ako ne može oženiti od slobodnih vjernica, eto ti robinje, i govori se dalje od robinjama, može ih uzeti po urfu, kada su već, neka su robinje, ali da su čestite, a ne da uzimaju ljubavnike, a kad se već udaju, ovo sada udaju, onda nakon toga, nakon svoje udaje, za tebe učini grijeh, njoj pripada pola kazne, evo dole kazne, za slobodnu ženu. Tako da ovdje imamo, znači, dva puta se u prvom značenju, u prvom upotrebi u ovom ajetu, prvi i posljednja upotreba ove riječi muhsanat, jeste kao slobodna žena. Ako nema slobodne žene, uzmi robinju, a na dnu, ako ta robinja učini blud kao tvoja žena, pripada joj kazna pola kao slobodnoj ženi. Znači, gore, ako nemaš slobodne, uzmi robinju, a na dnu robinji pripada kazna pola slobodne žene, a ne pola čestite žene. Razumete? Kako je kazna za čestitu ženu, a bludnice, kako je sa čestitom bludnice, razumete? A u drugoj upotrebi jeste čestitost, a ovdje jeste udavanje. Mlivo je kao i obično bio doslovan pa je pogriješio. Nešto je pokušavao, ali je pogriješio ovdje u ovom posljednjem upotrebi. I pogledajte šta uradio. Znači, Mlivo je rekao, ovo je njegov prevod desno, ako ne možeš da se oženiš slobodnom, uzmi robinju, dobro, onda kakva treba da bude kreposna, kao što rekao Korkut Čedna, on je rekao kreposna, sve je to u redu, kad budu udate, evo i ovdje udate, međutim, kazna joj je ono što je protiv kreposnih. Kreposna znači čedna, ako neko ne razume ovu riječ, čedna. Šta želi da kaže Mlivo, ako nemaš slobodnu, pokazujem na prvi upotrebu gore crveno, ako nemaš slobodnu muminku, uzmi za ženu robinju u redu, ako je već poštena kreposna čedna, ovo drugo u redu, pa kad se već uda, evo je udata je za tebe, onda ako učini blud kao udata za tebe, nek bude njoj kazna, pola kazne od kreposnih žena, čednih žena. Čedne žene nemaju kaznu, već bludnici imaju kaznu. Razumete, ovdje mora biti ovo značenje posljednje, isto kao i prvo, slobodna žena. Malo sam možda odužio, ali veoma korisno za onog ko prati s koncentracijom i sa željom da ovo shvati. Znači, ovo je bilo upoređivanje značenja jedne iste riječi na više mjesta. El muhsanat, muhsanatun, uhsinne, el muhsanat. Drugo, fisk, na primjer, jel tako Allah kaže, wa emme ladhine feseku fe me'uahumun nar. Fa emme ladhine feseku. Mi znamo da je fisk veliki grijeh. Fasikun su griješnici, alladine feseku su fasikun. Oni koji čine grijeh, feme uahumu nar, njima je odredište ili boravište konačno vatra. Iz ovoga znači, vidimo da nešto, je li tako, ovo značenje feseku ne znači uobičajeno griješnici, već oni koji čine grijeh, je li tako, grijeh kufra, grijeh širka, čega sve ne, ako im je konačno odredište vatra. Ili ti hidaje, riječ hidaje, na nekim mjestima može nositi jedno značenje, kao što fisk nekada znači, najčešće znači samo grijeh, a može značiti i grijeh kufra širka, pa je to ujedno i izlazak iz vjere. Hidaje može značiti, riječ hidaje može značiti hidajetul iršad ili hidajetul teufik. Hidajetul iršad, odnosno općenitost upute. Kad Allah nekoga uputi na mogućnost da bude upućen, razumijete, uputi ga na izbor. Dovoljno je to što ti Allah dao mogućnost da biraš i dao ti oči, dao ti razum, dao ti dva puta pred tobom, dao ti spoznaju da odabereš. Pa Allah kaže, sura Fussilet, 17. ajet, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَى. A što se tiče naroda Thamud, فَهَدَيْنَاهُمْ, mi smo ih uputili, pa su oni odabrali slepilo nad uputom. Što se tiče Semuda, naroda Semud, uputili smo ih, ali su odabrali zabludu nad uputom ili slijepilo nad uputom. Fehaznahum, pa smo ih kaznili. Znači, jel, ovo se ne smije shvatiti da Allah kaže što se tiče Semuda, mi smo ih uputili, dali im uputu, a oni odabrali slijepilo ili ti zabludu nad uputom. Ne, već želi se reći, ovo je uputa, kažem, hidajetul iršad ili ti općenitost upute. To jest, kad im se daje izbor, kad im se daje mogućnost da budu upućeni, ali oni odaberu uputu ili zabludu nakon toga. Znači, hidajetul iršad. Uputa, da ne kažem uputa upute. Uputa mogućnosti da budeš upućen. Allah ti daje uputu, upućujete. Allah te, da ne kažem, gura na raskrsnicu. Gura te na raskrsnicu ili pred tobom stavlja raskrsnicu lijevo-desno. Bujrum imaš, a objašnjeno ti je šta slijedi ako odeš lijevo ili ako odeš desno. To je ta hidajetul iršad, općenitost upute. Ovo nije uputa u islam, već mogućnost upute, dobližavanje i davanje šanse da budeš upućen, pa biraj robe. Međutim, ima ona druga, to jest hidajetul teufik, znači prava uputa ili upućivanje na pravi put. To je ono što tražimo od Allaha kada kažemo ihdina siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Ne Allahu gospodaru naš, daj nam da imamo šansu da odaberemo. već nas poguraj ka tome, daj nam, omogući nam, olakšaj nam da mi odaberemo ono što treba i što čime si ti zadovoljan. Znači prava uputa. Dobro, zastaćemo ovdje, zahvaljujući Allahu tebareke ve taala na podršci, na uputi ka činjenju hajra. Molim ga tebareke ve taala da nam oprosti, da nas poduči, da primi od nas, da prihvati, da primi naša dobra djela, naš post, naš učenje Kur'ana, naše izučavanje Allahove vjere, naša dobra djela sva, da primi naš zekat, zekatul fitr, onih koji ga daju, koji su ga dali, koji će ga dati, da primi njihov post i sva dobra djela u ovom mjesecu, nam pomogne da iz ovog mjeseca izađemo čisti, bar od nekih grijeha, ako ne od svih, kako je obećano u hadithima Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da će onaj ko isposti Ramadan imanem vehtisaben, odnosno sa imanom i sa nadom i sa računicom i sa vjerovanjem da Allah prašta grijehe, da će taj gufir lehuma taqaddama min dhanbi, bit će mu oprošteno ono što je bilo od prijašnjih grijeha, ono što je prethodilo od grijeha. Molim Allaha da nam oprosti. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.